Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang pananghalian mga kawais. Kahit hindi pa po tayo nagtatanghalian, andito pa rin po ang inyong Tita Jo para bigyan kayo ng ilang mga diskusyon hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa atin bilang mga consumers. Ngayong araw na to, medyo wala ang ating kawais na si Shane. Pero nakikinig siya. Nagpapagaling siya ngayon dahil siya ay nagkasakit ng itong isang klase ng tigdas na dala daw ng hangin, kaya tigdas hangin. Shane, magaling ka na ba? Miss ka na namin ha. Pero dahil si Shane ay wala, dalawang kapalit natin ngayong kasama dito sa Wais Band, di ba? Ang ating kawais na si
Estelle.
At si...
Siyempre, si
Gian.
Oo, dalawang kawais. Katatapos pa lang po magbigay sa inyo ng balita ni Gian. Ito naman siya at makikipagkwentuhan sa atin. Ano nga ba ang pagkukwentuhan natin ngayong araw na to? Alam nyo, mga kawais, bagamat medyo nagsusumagsag ang, ano, no, ang mga estudyante at teachers ng UP dahil magtatapos na ang semestre, marami ang tapos na ang semestre.
Yes.
Bakasyon na.
Bakasyon na.
At dahil panahon ng bakasyon at katatapos lang natin ang bakasyon, ang pag-uusapan natin ngayong Abril actually ay bakasyon.
Pag-travel.
Diba? Travel. At magsisimula tayo sa itaas.
Panghimpapawid.
Travel.
Sa North Batales,
or Babuyan Island. Kailangan mo pumunta doon para ano, pumunta ng naka-aeroplano. Para makarating doon. Kasi walang harbor ang Batanes. Para masigurado na walang pollution ng waters niya, walang harbor ang Batanes.
Himpapawid talaga.
Himpapawid talaga para makarating ka sa Batanes. Kaya pag-usapan natin, ano ba yung mga dapat natin paghandaan sa isang air travel? How will we make sure na enjoy tayo sa ating air travel? At pag-usapan din natin, ano-ano naman ang mga hassle sa air travel, paano maiwasan to, at ano ang mga dapat nating gawin kapag tayo ay talagang na-hassle. Ayan.
Na-excite na nga ako, Tita Jo. Kasi recently lang, kanilipad ko lang.
Congratulations!
Ako talaga yung lumipad.
Congratulations! Kasi nag-receive sila ng
award.
Yes. In-exhibit ang kanilang produkto at hanga-hanga ang mga tao doon.
Nice.
Sa Singapore.
Wow.
Alam mo kung bakit? At kababata nila, compared doon sa ibang mga nag-present, sila yung youngest, nakabata. Sila mga nene at totoy.
Yes.
Oo, sabi nila, sabi pa nung organizer, nung panahon na ganyan ako ang edad ko hindi pa niya alam ang gagawin niya. Eto, mga nag-present na, nagre-receive na ng award abroad.
Nice. And syempre, sino ba ang,
kawais Gian, sino bang professor namin doon?
Ay, gano'n!
Ay, pakilala tayo.
Tita Jo.
Tita Jo.
Kaya pala inere.
Advisor nung BC 104.
Oo, diba? Kaya masayang-masaya tayo na nakakapag-travel by air. At saka, siyempre, yung advantage ng mabilis lang.
Tama yan.
Oo. Kung ilang oras ang biyahe papuntang Bicol, kung magbubus ka?
5 to 6.
Ay, hindi. 8. 8. Oo. 8 hanggang 10 oras. Depende kung saan sa Bicol.
Pero siyempre, dati mas matagal pa yung pagbiyahe dahil yung makalsada, di ba? May specific na ngayon na road na pwedeng daanan.
Oo, na-improve pa yon yung lagay na yon. Pero alam mo ba?
Grabe.
Oo.
Sobrang kalesa.
Mahirap magkalesa. Kawawa naman yung kabayo. Patay na yung kabayo. Pagdating niya sa Bicol,
patay na.
Pwede. Pwede rin naman, tour of Luzon, nakabisikleta.
Uy, pero meron mga gumagamit nun na bisikleta, pero hindi kasing layo ng Bicol.
Oo naman. Pero pag Bicol, tour of Luzon na yun, pambiyaheng panlabanan na yun para kumita ka ng malaking pera. Oo, diba? Pero balik tayo sa air travel. Pag pupunta ka ng Bicol, Legazpi, tama,
Albay.
No? Sa Legazpi. 25 minutes lang. Oo.
Ang bilis.
Oo, ang air travel. Ang nangyari nun, nung nakasakay kami sa aeroplano, pagkasakay na yung aeroplano, binigyan kami ng kape. Nung natimpla ko na yung kape.
Nakarating na?
Hindi. Kailangan na namin isara yung ano. Kailangan na namin, kinuha na ulit sa amin yung mga kape kasi kailangan na namin isara yung dapat na pinagpapatungan ng kape mo. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Maglalanding na aeroplano.
Hindi ko pa nakakapag-inom. Hindi ko pa nakakainom, diba?
Namitin yung pag-inom ko ng kape. Diba? Pero, despite that, masaya-masaya ako. At saka ano eh, naisip ko kung hindi dahil sa eroplano, hindi ko ma-enjoy talaga yung Batanes ng Husto. Mm-hmm. And or napakagandang Bicol, ano na lugar.
Or Batanes.
Kasi at least marireach ko pa yung ano eh. Pwede naman magbarko, pero bihira kasi yung barko papuntang Batanes eh.
Mm-hmm.
Kasi nga hindi sila pwedeng dumaong. Hindi sila pwede magstay na matagal.
Mm-hmm.
So, magbabangka ka. Ang hirap naman kaya magdangka papuntang ano no. Papuntang Batanes from Cagayan. So, eroplano talaga.
Baka mawala ka pa.
Oo.
Mapadpad ka sa Benham Rice.
Ganyan.
Napapaisip tuloy ako, sana may eroplano lang din dito sa EDSA, di ba?
Ay, oo. Ay, helicopter. Helicopter na.
Helicopter.
Oo.
Mahirap naman. Yung 25 minutes, oo,
kaya
yung biyahe mo na yun sa bus.
6-seater, ano? Magandang idea yan. Suggest nga natin sa MMDA. Oo, di ba?
Pero magastos.
Ikaw, Gian. Nagbiyahe ka na ba?
Gamit ang aeroplano? Hindi pa.
Soon.
Kailangan soon na yan. Mm-hmm. ASAP na yan. Kailangan eh. Babiyahe tayong tatlo magkakasama.
Sa Batanes.
Oo, pwedeng Batanes.
Oo.
Sa Mindanao. Pwedeng Bohol.
Bohol.
Sa Visayas. Mm-hmm. Cebu. Marami kasi mga promo fares eh.
Ngayon,
Piso fare meron din.
Piso fare, ganyan. So, babantayan mo lang online eh. Kung kailan bumagsak ang presyo ng biyahe patungon sa ganitong lugar, tapos may window siya na kapag binili mo yung ticket mo sa ganitong time, swerte, di ba? Mura talaga. Mm-hmm. Minsan dumadating sa punto na sa 800 pesos nakapagbalikan ka na ng Cebu.
Wow.
Yun nga lang, ano, no? Tita Jo, ang mahirap lang dun kapag nagbubook ka online ng mga piece of fare, kailangan mong ma-block off na yung schedule mo kasi malayo-layo pa ang matagal bumiyahe.
Oo, matagalan yun. Ang planning.
One year, mga ganun. Mm-hmm.
Tapos, minsan, dahil hindi naman nabili pala yung tickets na naka-alat para dun, hindi na nabuo, minsan naka-cancel. Oo, nangyari na yun doon sa friend ko. Pero ang ginagawa nila, pwede mong palitan ng any ticket sa any flight, anywhere.
Same price?
Ha? Hindi. Ah, same price.
Hindi mo na kailangan magdagdag.
Hindi mo na kailangan magdagdag. So, okay na rin. Happy na rin yung friend ko. Kaya lang, napalipat nga lang yung pinuntahan niya. Pero happy na rin siya.
Pero same spot, yung time din, same dapat.
Within a certain period of time.
Mm-hmm.
Para meron ka din choice kung gusto mong ibang lugar, ibang ano, kagaya ng friend ko, Cebu pupuntahan niya. Eh may mga friends din naman siya sa Davao, tapos na-cancel yung kanyang Cebu. Pagkatapos, mas mahal na yung susunod na flight. So sabi niya, hindi, Davao na lang.
Mm-hmm.
Pumwede.
Ayun.
Mm-mm, kaya happy.
Mas napalayo pa siya.
Oo. Ay, si Shane, isasama natin sa biyahe natin.
Pag
gumaling ko.
Malay nyo, matuloy tayo sa Sandugo. August yun.
Saan lang yung Sandugo?
Ah, sa Bohol.
Sanduguan.
Sanduguan. Blood compact. Blood compact. Doon nangyari yun.
Humabon.
Oo. Kaya meron silang yearly na ano na event para doon. Enjoy yun. 1 week na ano. Na celebration. Oh. Tapos meron na tayong titiran. Air travel na lang talaga problema natin.
OMG.
Na siyang babalikan natin ngayon. Oh. Ayan. Paano ba mag-book?
Paano nga ba? Dahil ako wala akong alam dyan.
Ayun, online booking to. No? Siyempre, experience ko nang punta ako in Singapore. Una, kailangan mo ng credit card.
Ay, kailangan ng credit card! Wala ko na!
Yun. Pwede naman makahiram.
Ayan.
Tapos bayaran mo na lang. Na siyempre, pupunta ka sa...
So, may 1 month ka na period para mabayaran mo yung biyahe mo, no?
Depende
diba? Binili mo ngayon, next month, nakabiyahe ka na, next month mo pa babayaran. So, ayan, Gian.
Dapat
pwede
may
na.
Credit card. O, meron kang kaibigan so, may credit card.
May kaibigan may credit card.
Okay.
Pwede din ang debit card.
Ah, yes. Debit card.
Ang difference ng debit at saka credit, yung credit, ginastos mo na
kaya,
as utang. Yung debit,
agad.
May ipon ka, tapos ibabawas sa ipon mo.
Yes.
Oo, pero may card at numbers ang ginagamit mm-mm. online.
Mm-mm.
Ayan.
Ayan.
O, tapos?
Pangalawa, syempre, pupunta ka sa website. Alamin mo muna kung official website yun, ha?
Baka oo, mamaya, baka merong agency. Ka. Mm. Oo, o kaya agent siya ng travel mm-hmm. ng air travel ng airlines mm-hmm. di ba, so meron ka pang go between, mas mahal yun
mm-hmm.
Mm-hmm. Tapos
ayun, nung ginawa ko yun nung bago kami umalis ng Singapore, syempre pumunta kami sa website, di ko na sabihin kung ano yung airline, pero yun, sinigurado muna namin, di ba, na kailangan legit to, official to, baka yun nga maloko. So after that, magkakaroon ng makikita mo sa screen mo, may mga mm-hmm. kailangan kang fill outan na information, syempre name, contact number, address, yung mga basic na information. Tapos mm-hmm. I-click mo kung ano yung place na gusto mong puntahan, anong oras. Tapos merong mga options doon. Minsan may mga mas mahal kasi depende sa oras. Mas mura usually yung madaling araw or yung mm-hmm. pinakagabi. Mm-hmm. Tapos mahal yung in-between. Oo. Kasi
pinili
syempre,
nyo yata yung pinakagabi. No?
So dating namin doon, madaling araw. Mm-hmm. So yung alis din namin sa Singapore, madaling araw para mas mura din.
Oh, yun.
Wais, di ba?
Wais, pen.
Yun pala yun.
Okay. Ayun. Pagkatapos noon, meron mga insurance na pwede mong i-click. Tapos may free seating din. Pero kung gusto mo kagad na may seat number ka na, magdadagdag ka ng bayad, syempre. Tapos may meal pa. Kung gusto mong...
May kasamang meal.
Hindi kasama yung meal. Pero kung gusto mo na
dahil mga
may
gutom
meal,
kayo, di ba?
Magdadagdag ka rin ng pera, syempre.
Pati yung... Ganun pala, pag may promo, hindi kasama yung mga meal. Pero may snacks.
Depende sa airline. Kasi may airlines na sa ayaw mo, sa gusto kasama na yung meal. At saka yung meron pang kumot.
Social ah.
Oo, sosyalen. Oo. May ganung airline.
Mm-mm.
Pati o, yung tapos, baggage allowance, binibili rin siya. Kasi katulad nung sa amin, nung umalis kami, 10 kilos lang yung max na pwede namin. 10 to 15, 10 or 15 ata. Tapos kung gusto mong sumobra, kailangan mo rin magdagdag ng bayad. So yun, maraming mga options. Pwede mo namang kunin, pwedeng hindi kung ayaw mo na magdagdag ng bayad.
Or pwedeng yung talagang tipong travel light as in yun walang baggage na i-check-in.
Pwede rin yun. Mas mura.
Oo, mas mura yun. At allowed ka naman na i-hand carry as many as how many?
Mga 10.
10 kilos. Ano?
Ganun po yung ginawa namin noon.
Kasi pwede naman, maliit na bag na yun, pwedeng luggage na merong wheels.
Mm-mm.
Tapos cash. Basta, ang panukat noon ay kakasya sa compartment ng airlines.
Oo. Ayun.
Tapos allowed ka ng maximum of two. Hindi counted ang laptop at saka camera.
Ah.
So dahil ang laptop at camera usually naman ay hindi mo inilalagay sa taas
Yes.
Oo. Yung hinahand carry mo talaga yun or inilalagay sa ilalim ng iyong upuan kaya hindi siya counted.
Now you know.
Now you know.
Tipid, diba?
Pero kuidaw ha. Pag-uusapan natin, ano yung hindi pwedeng i-check, i-hand carry at kailangang i-check in. Pag-uusapan natin yan, pagkaraan ng ilang paalaala dahil Gian, tatrabaho ka na. Ang oras natin ay
12:16 ng tanghali.
Kayo nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602 kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Spend.
Nagbabalik po ang Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At kasama niyo pa rin si Kawais Estelle.
At si Kawais Gian.
Pinag-usapan pa rin po natin itong ating pagta-travel by air. Napag-usapan na natin, aba, madali pala mag-check, mag-book online. Ang kailangan mo lang, alam mo naman ang detalye tungkol sa iyo at ang iyong ibubook, di ba? Tapos, i-click mo lang yung mga lugar na ipanggagalingan papunta, mm-hmm, at ang iyong pupuntahan, yung mga inclusive date, kung balikan ba yan, round trip, o hindi, no? Siyempre, importante din na alam mo kung hindi ka, pwedeng mag-pay ng cash pala. Mm-hmm. Kailangan mag-credit card ka o kaya debit card ng payment online. Pero kung magka-cash ka, meron sila mga outlets na pupuntahan mo literally.
Mm-mm.
Oo. So sa mga kagaya kong senior citizen naman, dahil ang pagbabayad ko ay usually nakakakuha ako ng 20% discount sa air travel ko, kailangan personal akong pupunta at personal akong magbubook.
Ah.
Oo. Kawawa naman pala yung mga senior citizen na hindi makalakad. Kasi at least ako nakakalakad eh. Diba?
Hindi pala pwedeng...
Hindi pwedeng online ang kanyang booking. Kasi yung 20% discount, ibinibigay lang yon direkta nung ahensya.
Okay.
O kaya nung either ng travel agency or nung ano, no? Nung mismong airlines. Ayan.
At saka Tita Jo, alam mo ba kapag nag-online booking ka, may dagdag pa na 500.
Ah. Oh, may dagdag.
Mm-mm, may dagdag. Kumpara sa kung personal mong babayaran ito or personal ka magbubook sa outlet, wala kang babayaran na dagdag.
Ayun, wala palang babayaran na dagdag pagka ganun. Mm-hmm. Oh, yun, natutunan ko yun ngayon. Kasi ako, kaya naman personal na akong pumupunta, is simply because gusto ko i-avail.
Yung discount. Yung discount. Kasi malaking 20.
Oh, at saka napakabait naman usually nung ano nung mga nasa counter, i-assist kayo. Lagi kasi yung una kong tanong, alin ang pinakamura na flight? Hindi pa yung ano hindi pa yung oras at saka ano, hindi. Alin pinakamurang flight? Ay, ito po. O, pag 20% discount, ganito po. Kaya mga ganyan.
Ayan.
Oo, at ang maganda doon, kahit ano, no, pinakamura na siya dahil in effect promo na siya,
mm-hmm,
pwede pa rin yung aking 20% discount. Oh. I love it.
So, pwede po pala, Tita Jo, ang 20% discount plus
ng senior citizen
dun sa promo.
Oo.
Halos wala ka na babayaran yung sa lagay niya.
Hindi. Ano naman?
80%
na pa. Oo, meron pa rin. O halimbawa, yung biyahe ko sa Bohol, ang pinakamura ko so far na na-avail ay 2,000 plus.
Mm-hmm.
Naging 1 plus lang. Oo, yung mga ganyan dating, di ba? Mahal kasi ang Bohol eh. Ewan ko kung bakit.
Maka kasi major tourist destination.
Destination. So, bakit ang Cebu? Nila. Ang dalas naman niya murang-mura, di ba?
Ah,
anyway,
bahala sila
doon. Oo. Baka parang mas mahirap mag-land sa Bohol. Whatever. Hindi ko po alam. Pero mas mahal ang magbiyahe ka papuntang Bohol ng direkta by flight, mm-hmm, by air, no? Pero mura sa Cebu. Pagkatapos 800 lang balikan na yung ferry mula Cebu patungong Bohol. Tapos balik ka uli ng Cebu. Mas mura din ang hotel sa Cebu.
Ah, okay.
Natutuhan mo na yan.
Alam
diba?
Na niyo.
Yeah. May mga...
Mas wise na ako.
Oo, yung mga barkada, ganyan. Mas mag-book sila ng hotel sa Cebu. Pagkatapos, mas mura yung flight. Tapos mag-ferry sila sa Bohol. Tapos day trip yon. Mm-hmm. Sa gabi, uli
balik
na
din
sila.
At least nakapunta ka ng Bohol, di ba?
Oo, nakabohol ka, mas mura.
Wow.
Ewan ko ba, mga flight, mga airlines, bakit po kaya ganun? Kahit na magmura ang Tagbilaran, hindi pa rin siya mura. Anyway, yon ay tanong na pwede nating alamin pagka nag-invite na tayo ng mula doon sa mga airlines na yan. But in the meantime, pagka kayo senior citizen o kaya PWD, may 20% discount ka na, tapos meron ka pang certain privileges like, di ba, ang haba ng ninalakad, di ba?
Mahaba pila, mahaba lakad.
Oo. Na pwede ka, na pag maglalakad ka ordinaryo mula do sa pagpasok mo do sa entrance ng airport patungo do sa yung eroplano
yung gate.
Oo, kinakailangan malakas ang iyong lung power. Oo, kasi maglalakad ka ng husto.
Tapos kung hand carry pa yung mga gamit mo, nako, sobrang nakakahiya.
Siguraduhin mo na may wheels. Unless lighter than 10 kilos yung dala mo. 7.5 yata. Anyway, basta ganun.
Nako. May bayad ba pag si airport magpatrolik yung parang...
Hindi, meron kang magagamit na...
Libre naman.
Meron naman, libre yon. Hanggang dun sa pupunta mo. Pero once pumasok ka na dun sa lugar na hintayan ng mga pasahero, wala na yon. Wow. Hindi mo na maipapasok.
Bit-bit mo na dapat yun.
So mag-wheels ka na, Gian.
Oo.
Para
wheels na.
Hindi ka na makikipag-agawan pa doon sa trolley. And incidentally, mayroon po sa certain terminals dito sa, di ba tatlo ang terminal dito? Apat pala ang terminal na. Dito sa Manila. Mayroong mga terminals na merong sasakyan.
Meron na pala ngayon.
Oo, pwede kang dalhin mula doon sa entrance. Pagkatapos mo maka-check-in, after the checking in, pwede kang sumakay doon patungo doon sa iyong gate.
Ano ito? May bayad ba ito, Tita Jo?
Wala ba? Wala. Libre lang.
For senior lang ba? Or
hindi.
Sa lahat?
Para sa lahat.
Wow.
Masubukan nga yan next time.
Siguro dahil din may terminal fee din naman kasi tayong binabayaran.
Tama yan.
Pwedeng yun ang kasama sa maintenance ng terminal. Ano? Ayun. Tapos, may mga dadaanan kang mga kainan, Gian.
Naku.
Oo. Hindi naman nakapakalaki ng difference ng presyo sa loob at saka sa labas, ano? Napansin mo ba, Estelle?
Hindi siya ganun kalaki. Pero kung ikukumpara mo, syempre, mas malaki pa rin sa loob.
Oo, malaki
business
pa rin.
Talaga eh.
Oo. So kung sanay ka na rin lang, magdala ka na ng
para kakainin tupid,
mo.
Diba?
Tsaka okay. Magdala ka na rin ng tubig mo.
Ay, napakamahal ng
mahal
tubig doon. Twice to thrice yung ano.
Ba't matagal ba ang waiting time sa loob ng airport?
Ayan, Estelle, kwento mo.
Syempre, kailangan mo dumating doon ng mas maaga. Usually, 2 to 3 hours dapat andun ka na. Kasi hindi mo naman ina-expect, di ba? Minsan, sobrang
kahit
haba ng pila.
Kahit naka-online check-in ka, nag-check-in ka na online, di ba? May number ka na. Kailangan mo pa rin
pumila.
Okay. Tapos?
Kaya, syempre, usually 2 to 3 hours, dapat andun ka na kung ayaw mong, kung gusto mo pa rin makasakay dun sa eroplano mo. May mga times kasi yung iba kong mga kilala, hindi na nakaabot sa flight nila. Tapos nagkakaproblema pa sa pag-book ulit, di ba? Mas mahal na, syempre.
And usually, 45 minutes ang boarding time.
Okay. Before, babukbukas na yung gate para pwedeng mag-antay dun or pwedeng, 45 minutes, pwede na kayong mag-stay dun sa specific gate. Yung gate kasi, iba-iba per airline, iba-iba per airplane.
Ayan. Pagkatapos, dahil doon, pwedeng, lalo na midnight, di ba, ang biyahe mo, di medyo gutom-gutom ka na. Tapos inaantok-antok ka pa, di ba, para pigilan yung antok mo. Kakain ka, inom ka ng tubig, di ba. Dalhin mo na, Gian.
Pero dapat maubos mo rin yun bago pumasok sa aeroplano.
Importante yun na ubos mo yun.
Kasi hindi pwede.
Hindi yun pwede ipasok sa loob. Ayan.
Tapos nagra-random check din sila. Nung pumunta kami ng Singapore, iba ko mga kasama, hindi chinek. Tapos ako at saka yung kasama ko, bigla kaming pinalapit dun sa nag-inspect.
Nakatakot.
Tapos akala namin may ginawa kaming mali. Tapos yun, chinek. Random lang pala sila nag-check.
At saka baka akala nila kasi ikaw eh in-check.
Kaya pala. Si Mika Flores pa yung kasama ko.
Pareho kayong singkit. Diba? Pero maalala ko, meron tayong nabitin na tanong kanina. Ano yung pwede mong i-check? Yung kailangan mong i-check in?
Okay.
At hindi mo pwedeng madala sa iyong backpack. Naku, naalala ko, naawa ko doon sa anak ko kasi kabibili pa naman niya nung kanya Swiss knife. Tapos nagta-travel light yun kasi nagtatrabaho siya sa Singapore. Mm-hmm. So kumbaga sa ano, pag umuwi siya dito sa Pilipinas, hindi na yun nagdadala ng damit.
Mm-hmm. Siyempre may damit din na backpack.
Oo. Maliit na backpack lang yung kanyang dala-dala. Eh ngayon bumili siya ng Swiss knife na love niya.
Mm-hmm.
Hindi pwede ang Swiss knife, Gion. Ay, pinaiwan sa kanya kasi wala naman siyang check-in. Mm. Oh, iyak ako. Nalungkot naman ako. Mahal-mahal pa naman ang kanya Swiss knife. As in, Swiss knife talaga. Swiss. Yung, di ba merong gaya-gaya?
Gaya-gaya
siya. Yes.
Hindi.
Mayan pa yung ano, letter V ang simula ng brand.
Oo, yun na nga. Alayan, sakit-sakit. O, di ba?
Kasi Swiss
so, lungkot na lungkot siya talaga dun sa kanyang experience na yon. So, mga kawais na nakikinig dyan, eh, kung kayo din lamang ay magdadala ng mga ganyang Swiss knife, kahit nga nail cutter,
bawal.
O kaya gunting, oo, hindi pwede. Basta nakaka-cut. Yata, no? I-check inyo. Tapos, kung magdadala din lang kayo ng perfume dahil, o kaya mga lotion dahil hindi kayo pwede matulog nang hindi naglo-lotion, moisturizer, oo, diba? At even yung toothpaste, siguraduhin nyo maliliit lang sila. Kung dadalhin nyo ng nakabackpack lang.
Mm-hmm.
Pero, kung malalaki ang inyong dadalhin, 1 litro pataas,
check-in nyo.
Ay, check-in nyo na. Kung hindi, wala.
Hindi niya ipapadala. Oo,
papaiwanan sa inyo.
Sino kaya gagamit nun?
Oo. It's either iuwi ng mga ano na empleyado or itatapon nila. Ay, sayang naman. Namamahal ng mga yun, no? Di ba, usually.
Ah, so uh-oh. Kapag ganun pala, dapat mga kawais, sine-check-in.
Mm-hmm. Ako, bumili nga ako, kinuwento ko na, ano, na meron akong biniling sunflower oil. Kasi, ang sarap ng sunflower oil eh. Para yung virgin coconut oil, meron dibang olive oil, meron sesame oil, ganyan. Meron din sunflower oil. So, dahil sunflower oil siya, hindi siya pangaraniwan sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So, bumili ako sa Singapore. Kaya kailangan ko mag-check-in nung papauwi na ako. Mag-check-in baggage ako.
May bayad po ba yun? Wala.
May bayad yung check-in baggage. May dagdag na bayad para doon. May mga airlines na, whether you like it or not, kasama na yun doon sa flight mo, sa binili mong ticket.
Mm-hmm.
So, kung sa ayaw mo sa gusto, meron kang 15 kilos
na check-in.
Na pang check-in.
Okay.
Gamitin mo o hindi, bahala ka, sayang, binayaran mo na yun. Mm-hmm. E di check-in mo na lang.
At saka kapag nag-check-in ka, isa rin siguro sa mahirap doon ay yung kailangan mo pang mag-antay sa bagahe mo. Diba? Mm-hmm. Parang may paikot doon na ano ba tawag doon sa
conveyor
na paikot tas antayin mo yung bagahe mo tas ikot na ikot. At syempre paano kung na-late dumat? Hindi naman na-late pero naunang ikaw bumaba kaysa sa mga bagahe mo. Or minsan yung bagahe mo yung nauna bago ka bumaba.
Oo nga.
Nako, pag-uusapan natin yung bagahe pagkaraan na ilang paalala dahil Gian, tatrabaho ka na naman.
It's 12:31 in the afternoon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast Caster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you Immunity 2017. Bakuna para sa lahat mula bata hanggang pagtanda this April 2017. Join us as we further extend immunity's reach to Filipinos outside of the UP Manila campus. Projects include the Immunity Mobile Application, Turok Purok Protecting the Nation through Responsible Immunization, Aklatang Mu Sigma Phi Immunity Leg, and the Multimedia Awareness Campaign. For more information, you may email immunity.msps@gmail.com. This is brought to you by Mu Sigma Phi in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, for cada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Sorry po. Nagbabalik po ang Wise Pen. Ito pa rin po ang yung Tita Jo.
At si classmate Estelle.
At si Kawais Gian.
Ay, classmate Estelle. Kawais pala. Nasanay kapag Estelle.
Okay lang yun dahil ano naman, pangkaraniwan naman sa atin ang classmate. O, di ba? Si Shane nakikinig, di ba? Patunay na nakikinig si Shane. Ay, meron siyang comment.
Oo, may comment siya. Sabi niya, pwede rin daw ang online check-in within 24 hours ng flight para pwede ka na makareserve ng seat at makapili. Less pila at hassle pa, less bayad pa. Na-experience ko yan nung nag-Singapore kami. Uh-oh. Yung iba kong mga kasama, nagpa-reserve na sila ng seat. So, may dagdag silang 300 ata or 400. Tapos ako, at yung iba kong kasama, hindi kami pumili ng seat. Tapos 24 hours, bago yung biyahe namin, may mga bakante pang seat. So, yun, nakapamili na kami ng seat kagad. Kaya di na kami pumila at yun nga, less hassle pa.
Oo. Yun nga. Tapos minsan kasi, pagka napaaga ka ng ano, ito masakit, pag napaaga ka ng online check-in, ilalagay ka doon sa medyo hulihan na sasakyan. Oo. Kaya inaano, ini-specify ko. Hindi, senior ako. Sa harap ako. Oh, mga ganyan.
Dapat lang naman na may priority ang ating mga tama senior naman. Citizens at maging yung mga PWDs.
Nagpapalipat talaga ako. Tapos,
ina-accommodate ano naman advantage nila. Nun kung...
At pwede yun kahit abroad, ha? Nangyari yun sa akin sa Taiwan. Inilagay ako sa seat na number 22 yata. Pagkatapos, niya. Oo. Sa online check-in. Tapos, nung i-check-in ko na yung aking baggage, nagreklamo ako. Sabi ko, senior citizen ako. Taiwan to, ha? Senior citizen ako. Tapos, 22 ang hassle maglakad sa dulo. Hindi, tsaka pati yung sa aisle. Oo. Sabi na, okay, we'll transfer you.
Wala ako sa 11.
Yes.
Divided by 2 pa.
Wais.
Nandun sa malapit ako sa ano. Nandun ako sa malapit dun sa exit door. Kaya sabi ko, sarap pala ng ganito. Sarap ng maging senior.
Yes.
Diba? Ayan, pinag-usapan natin yung online check-in. Mm-hmm. Pwede ka mag-online check-in 24 hours or merong mga airlines na nag-accommodate sa'yo na pag-check-in mo 48 hours before the flight, pwede ka na rin mag-check-in para doon sa iyong kung malapit-lapit din lang, so many days lang ang difference ng pagpunta mo doon at saka pag-uwi, isahan na lang ang check-in. Mm-hmm. Oo. So, naka-check-in ka na rin sa pauwi.
Ah.
Oo, may seat number ka na para wala na talaga masyadong hassle.
Pero may mga ibang airlines na kaya hindi sila nag-a-allow ng web check-in kasi sinubukan rin namin yon na mag-web check-in bago kami umalis. Pero yun nga, hindi kami nakapag-web check-in. Kapag web check-in lang kami, pabalik na ng Pilipinas.
Nangyari sa amin, nangyari din sa akin yun sa India.
Dami napuntahan na lugar. Oh,
marami talaga napuntahan yun.
Kasi ano eh, alam mo yung mga paper presentations, di ba, ganyan. Hindi nila ina-allow sa doon sa particular na airline na sinakyan namin, hindi ina-allow ang web check-in. Mm-hmm. So, kailangan talaga pipila ka. But in fairness, meron silang specific na pila para doon sa mga tagalabas.
Mm-hmm.
Oo. Kaya medyo mabilis-bilis din. In fairness sa kanila. Pero, doon sa mga online check-in, meron kayong minsan ang problema doon ay dinidistribute kasi randomly nung computer yung seat numbers. Para daw, ang weight ng eroplano ay pantay. Hindi pwede lahat napupuno ng kaliwa, tapos sabay-sabay napupuno yung kanan. So, ano pala yun? Random yung distribution ng tao. Depende kung kailan ka nag-check-in. O kaya minsan merong matitira na isa nasa gitna pa. Ang ganda, prime na upuan. Pero, yun nga eh. Swerte-swerte.
First come, first serve pa
rin. First come, first serve pa rin. Tapos, ang maganda din sa online check-in, although, i-check-in mo yung luggage mo, may separate yung linya.
Mm-mm.
Dito ka sa kabila, at yung mga wala, hindi nag-online, iba ang pila, mas mahaba din ang kanila. So, talagang ano lang, check-in talaga lang ng baggage mo yung gagawin mo. Mabilis lang, Gian. Pero, that doesn't excuse you. Kailangan pa rin 2 hours kung domestic flight o 3 hours before the flight ng international airlines ang kailangan mong pagdating doon sa airport. Mm-mm.
Ganyan kung din ba ang sistema sa ibang bansa or dito lang?
Mas stricto pa nga sa ibang bansa. Tayo nga pwede pa. Nangyari sa akin yun. at saka doon sa manugang ko. Kasi sobra naman talaga yung traffic natin. Minsan hindi mo na ma-predict ilang oras ka na nga maagang bumiyahe.
Traffic
ka pa. Nasarhan na yung
pintuan.
Hindi, di ba yung check-in hours mo, pagka boarding time na, tinatanggal na nila, sinasarhan na nila yung check-in counter.
Mm-mm.
Ang nangyari sa akin, umiiyak na talaga ako kasi takbo-takbo ko ganyan kasi alam ko nagsara na. Pero naandun pa yung mga personnel ng airlines. Sinara na nila dahil boarding time na.
Mm-mm.
I-check-in ako.
Mm-mm.
Alam mo, ang sweet nila.
Huwag
binuksan
sila.
Nila ulit. Sabihin ko na ba ang airlines? Tuwa ako sa
vlog
kanya.
Na pa.
Oo, na-touch ako sa kanila. Ay, ma'am. Napaka-rare na mangyari to. Tatlong sakuna yung dinaanan ko.
Mm-hmm.
Yung mga banggaan. Di ba, kada banggaan yan, ilang oras din ang delay mo sa traffic. So, talagang nagkantutulog na ako sa paghihintay. Paggising ko, nasa EDSA pa rin ako. Ganyan. Tapos, yun, boarding time na. In other words, nakadaan na ang mahigit 2 oras. Mm-hmm. Na check-in period.
Naku.
Oo, inopen nila. Tapos isinukay pa rin ako.
Kaya
talagang maluha-luha ako nung in appreciation. Nangyari yan doon sa manugang ko. Same
airline din ba
to? Same airline. So, I love that airline. Mm-hmm. Mahal nga lang sila. Anyway, pero, more or less, may idea na kayo. Di ba? Pero, pauwi na sila sa Singapore, yung manugang ko. Kasama niya yung kanyang anak. So, dala-dala pa niya yung tawag doon, yung tinutulak na stroller. Stroller ng anak niya. Tapos, siyempre, yung bagahe ng anak niya. Tapos, yung i-check-in nila.
Mm-mm.
Pero this time, dahil sarado na yung, at wala ng personnel doon sa check-in counter.
Mm-mm.
At saka nakabantay na yung sa door. Pagpasok niya doon sa door, sa entrance ng airport, nandun na yung personnel ng airlines. Tapos, ay ma'am, kayo pagkita doon sa, di ba papakita mo yung passport mo. Oo, pag check-in. Ay ma'am, kayo na po yung hinihintay namin. Tayo na po.
Oh, wow.
Dinala na talaga. Tapos, hinila na yung stroller and everything. Nakahanda na yung pushcart. Tapos, tuloy-tuloy na. Tapos, hindi na chinek-in yung kanyang baggage.
So, obligation din pala.
Inilagay sa loob ng airline nang hindi naka-baggage area.
Nasa compartment na lang dun sa may
oo, in-accommodate na lang ng mga stewards na nasa bandang likod yung bagahe niya. Kasi hindi na niya na-check-in. Ginawa nila yun. So, sabi ko, I love this airline.
Tita Jo, obligation ba nila yun?
I don't know.
Naantayin ka sa gate
siguro,
ng airport.
Or dahil Pilipino tayo. Pilipino yung airlines.
Sa ibang bansa
words.
Siguro hindi ganun. Welcome ka pa, di ba?
Oo, di ba? Parang, okay. Ang sarap ng feeling na, Filipino Airlines to. Tapos tinrato kang Pilipino. Ay ma'am, kayo pala hinihintay. Tagalog yun. Ma'am, kayo pala hinihintay na. Tayo na po. Tapos talaga, ginuha na yung kanyang bagahe, tapos yung stroller na andun sa mismong loob ng airlines. Doon sa passenger area.
Huh.
Oh, ang sweet talaga nung airlines na yon. I love that airlines. Hindi ko lang masabi kung ang kanyang pangalan. Pero I love that airlines. Ayun. O, diba? So, in other words, may mga ganong accommodation. Tapos yung sinasabi ko nga, kung senior citizen ka, tapos hirap ka maglakad, may arthritis ka na, may gout or whatever, pwede kang humingi ng
wheelchair.
Tapos i-wheel in ka talaga ng personnel nila.
Mm-hmm.
O pwede ka i-wheel in hanggang doon sa loob ng aeroplano.
Wala naman tong dagdag na bayad.
Wala. Wala. Kasama yon doon sa kanilang services at expected yon doon sa services na dapat ibigay sa kanila.
Mm-hmm.
So, Gia. So, kung PWD ka at kailangan mo ng ganong assistance, pwede rin. Tapos, kung halimbawa may baby ka, diba? Tapos kailangan mo talaga ng stroller doon sa loob, pwede, ina-accommodate nila yung stroller mo ay doon na. Para pagbaba mo, pwede mo na stroller yung baby.
Mm-mm.
Kasi yun nga sabi ni Estelle, there's that problem na pagka bumaba ka, syempre dadalhin pa, i-wheel out pa yung i-check in ng baggage, mm-mm, tapos ilalagay sa conveyor belt. Eto ka pa, pwede pang either nawala yung bagahe, mm-hmm, or kinuha ng iba dahil kamukha ang bagahe. Ito yung mga pwedeng hassles.
Oh no.
Oo.
Mga
kaya kinakailangan, kilalang-kilala mo yung iyong
bagahe.
Lagyan
mo ng tag.
May tag identification yung iyong particular na bagahe. Tapos ang ginagawa ko talaga, kahit pa black yan forever yung aking bagahe, kailangan yung yari niya, hindi ka pareho o hindi pa karaniwan yung yari niya. Halimbawa, meron ako hindi medyo pabilog na pocket yung aking luggage. So, ilan pa naman ang luggage na may pabilog na pocket sa labas, 'di ba? So, malayo pakita ko na ay ayun yung bagahe ko. Mm-hmm. O kaya yung ginagawa na iba, ibang kulay.
Mm-hmm.
Kahit pa sabihin mo pare-parehong green 'yan, iba pagka-green nun sa iyo.
Mm-hmm.
O yung mga ganyan.
Oh no.
So, alam mo na 'yan.
Dami mong kailangan alalahanin pag gumiyahe ka.
Oo, 'di ba? Tapos, siguraduhin mo, ito yung reason kung bakit minsan may insurance.
Mm-mm.
Hindi lang dahil sa pwedeng buhay mo nakataya doon dahil nagbiyahe ka. Gamit mo rin. Oo. So, babayaran ng airlines kapag medyo nagbiyahe pa ng dagdag na biyahe yung iyong i-check in na bagahe.
Mm-mm.
Halimbawa, galing kang India. Pagkatapos, pagdating sa Malaysia, naiwan sa Malaysia.
Naku.
Si bagahe. Oo, teka muna, magbabiyahe muna ako dito, sabi ni bagahe. Ayan. Pag uwi mo ngayon sa Pilipinas, aba, wala si baggage. Pabalik-balik ka pa, di ba? Mga 3 days, mga ganyan, hassle-hassle. Kung naka-insure yon, hindi mo, wala ka ng hassle. Kasi sila maghahanap, tapos babayaran ka pa for the inconvenience.
Mm-hmm.
Ayan.
So mag-insurance na lang.
Oo, kung ganun din lamang. At saka kung meron ka rin lang na ganun, yung mga tatlong beses ka magpapalit-palit, insure mo na. Pero kung short flight naman.
Isang direct flight naman.
Oo,
okay,
tapos
na,
isang oras lang pala yung biyahe, huwag na lang. Pero pwede pa rin.
Siyempre kung gusto mong safe yung mga gamit.
Why not?
Sa sarili mo, di ba?
Para sa iyong sariling O kaya, nagkasakit ka habang nagbabiyahe ka. O yung mga ganyan. Yan ay pag-uusapan natin pa further pagkatapos ng ilang paala-ala. Gian, anong oras na?
Ang oras ay 46 minutes makalipas ang 12 noon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZU 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Bago ang himala ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng Why Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At kasama niyo pa rin si Klas, si Kawais Estelle.
At si Kawais Gian.
Laging Klas.
Yes, Kawais at dahil huling bahagi na to, at bago tayo pumasok sa ere nung ano nung nakikinig pa tayo ng mga PSAs ay napag-usapan itung passport. Mayroong pong payo si Estelle kay Gian. Gian, kumuha ka na ng passport. Ang tanong ni Gian, paano ba
ang pagkuha ng passport?
Estelle, paano nga ba?
Una-una, kailangan mo muna pumunta sa website nila. Ngayon, digital na tayo ngayon.
Website ng DFA.
Department of Foreign Affairs. So,
okay.
Pagpunta mo sa website ng Department of Foreign Affairs, kailangan mo mag-fill out ng parang form doon. Online form. Online application form. So, basic information about yourself. Tapos, pagkatapos nun, yung pinakahuli is kailangan mo kumuha ng appointment. May appointment date. Tapos paano kung ang problema mo, hindi ka free sa mga ganitong oras, sa mga ganitong araw, wala kang choice. Kailangan mong pumili ng free na date. Kasi nung time ko, nung nagpa-appointment ako for my passport, paparenew ako ng passport, wala nang 1 month na vacant. So kunwari, February ako magpapa-appointment dapat, March na yung next.
Ay, ganun
kalala. Tapos, syempre, pupunta pa ako sa ibang branch kasi may iba-ibang branch ng DFA ngayon. Meron sa Mega Mall, meron sa may Robinson's sa katapat ng Fairview.
Okay.
Meron din sa DFA mismo. Meron din sa ibang lugar, sa Davao, Cebu. So, ang una ko talagang target ay dapat sa DFA Manila. Ang nangyari, napunta ako sa may Fairview, sa Robinson's.
Oh.
Kaya medyo napalayo ako ng konti.
Makikita mo ba?
Makikita
mo sa online.
Kahit oras, specific sila. Kunyari, today, magpapa-appointment ka, tapos merong 2 to 3, 3 to 4, every 1 hour yun. Tapos sa bawat isang oras, hindi ako sure kung ilan yung maximum number ng tao na i-accommodate nila. Pero hindi ka lang mag-isa, may mga kasama ka doon.
Okay.
Yun. Kailangan maaga pa lang.
Nando ka na.
At may appointment ka na.
Mm-hmm.
Pagkatapos nun, may email sila sa'yo. May confirmation email na ibibigay. Tapos kasama nun, may naka-attach na PDF file. Andun na yung ipiprint mo. Yun na yung form mo.
Yun yung form mo na ipiprint at siyang papakita.
Mo, okay. Hindi na pwede yung ipifill out mo, pasulatan mo. Ngayon, high-tech na sila. Kailangan digital na talaga. Print mo na siya.
Okay. Tapos, pagdating mo ng DFA, halimbawa, ngayon ang aking appointment.
Sabihin natin, 1 o'clock ang appointment.
1 o'clock ang appointment. Okay.
Dapat, 45 minutes or 1 hour, andun ka na. Maaga
before.
Ka na. Before.
So, 12 noon, nandun ka na.
Nandun ka na.
Oh, tapos?
May perks rin kapag maaga ka dumating. Kung kunwari, yung mga naka-schedule na 12 to 1, ikaw, Gian, 1, Tita Jo pala, 1 to 2 dapat si Tita
okay.
Jo. Yung mga naka, yung appointment ay 12 to 1, ay, tama ba? Tama, 12 to 1. Kunwari, tapos na sila lahat, pwede ka na pumasok agad.
Oh.
Pwede ka na pumila.
So, maganda rin pala maaga. Meron naman perks ang maaga. Mm-hmm. Tapos?
Tapos yun, may pila sa loob, magpapasa ka ng yung form na print mo na sinend nila sa
yun
confirmation
email.
Hindi. May mga kasama
hindi,
pa.
Ano?
Kung renewal to, kailangan dala mo yung old passport mo.
Okay.
Kailangan may photocopy ka nung first 4 pages nung passport mo. Kailangan ata may 2 valid IDs kung di ako nagkakamali. And yung photocopy niya, pati yung birth certificate mo.
Okay.
Original to dapat ha. Hindi pwedeng photocopied lang.
Okay.
Tapos kung student ka, kailangan yung
first time mo, yung birth certificate, mm-hmm, very important 'yon.
Yes. Mm-hmm.
So, kailangan patunayan mo na ipinanganak ka.
At citizen ka.
Kung student ka naman, kailangan dala mo yung enrollment slip mo and yung photocopy nito. Sa case namin, yung Form 5.
Okay.
Dala namin 'yon. Pagkatapos noon, magbabayad ka. Yung bayad mo, dalawa yung option. Yung isa, yung 15 days, syempre mas mura. Yung isa naman, 7 days express yung tawag nila doon. Mas mahal ng konti lang naman.
Okay.
Konti lang naman. Pagkatapos noon, pipila ka ulit.
Express ka na.
Baka picture ka na. Yan.
Yan, picture. Oo, kailangan hindi kang ngiti sa picture.
Bawal. May color.
Kailan formal. Kagaya ng suot mo ngayon. Kagaya po ng suot ni Gia ngayon. Okay, ayan. May collar.
Pagkatapos nun, pwedeng last step na yon. Pero kung gusto mo i-deliver sa bahay mo yung passport, may pipilahan ka pa ulit na isang cashier. Kung babayad ka, dagdag na bayad. Kung ayaw mo naman na i-deliver sa'yo, ikaw mismo yung pupunta sa DFA branch kung saan ka nagkumuha ng passport, edi okay lang. Pwede ka nang umalis sa DFA at hindi mo na kailangan pumila dun sa cashier na yun.
O, tapos di-deliver na sa yung door ang iyong passport. Pero nice. Syempre, for an extra fee. Pero okay na, convenience naman.
At alala ko rin, no, kung kunwari may specific date na pwede mo nang kunin yung passport mo, tapos hindi ka pwedeng nung day na yon, pwede kang magbigay ng authorization letter sa isang kamag-anak or kaibigan, tapos yun yung ipapakita nung kamag-anak or kaibigan mo na patunay na siya yung binigyan mo ng karapatan para kunin yung passport mo. Ginawa yun ng mami ko noon kasi ayun, may klase ako noon.
Pwede naman na yun. Pala yun. Ayan. Pagkatapos, pagka nakuha mo na yung passport, hindi sapat ang passport para makabiyahe ka abroad.
Mm-hmm.
Oo. Kung ang lugar na pupuntahan mo ay kailangan ng visa.
Mm-mm.
Pero, sabi mo nga, may mga lugar na pwedeng walang visa. Mm-mm. Saan ba yung mga lugar na to, Gian?
ASEAN. Kasi part tayo ng ASEAN. So, Southeast Asian nations, hindi na kailangan ng visa. Singapore, yeah. Thailand, yung mga Southeast Asian nations. Tsaka yung mga recent news na South Korea and Taiwan,
oo,
wala nang visa.
Yung South Korea, alam ko pinag-uusapan pa yon. Malapit na.
Pinag-uusapan
kasama
pa lang.
Kasama nung Japan, no?
Kailan natin malalaman?
Ayan, hindi ko alam.
Kasi pero ang sabi nga nila, hindi, sinasabi kasi nila, yun yata ang mga Koreano, pag pupunta dito, walang visa.
Mm-mm.
Pero pagka ang Pilipino ang pupunta doon, parang hirap-hirap mag-apply ng visa.
Lagi naman ganyan.
Oo. Pero dati sa Taiwan, pag nakatatlong biyahe ka na, o kaya nakapunta ka sa Japan, o kaya nakapunta ka na sa US, wala ka ng visa.
Yes.
Oo. O kaya nga wala na sana akong visa sa Taiwan. Eh, wala na yung visa. O lahat na tayo, wala nang visa kailangan sa Taiwan.
Yay.
Ayan. Sana nga mangyaring wala nang visa kakailanganin sa South Korea. As much as possible, sana po, bukas na.
Para makabiyahe na si
Para
Tita Jo.
Para makabiyahe na kami. Diba? O diba, Gian? Gusto natin makita ang autumn leaves ng ng South Korea.
Ano? Autumn.
Mm-hmm. Oo.
Sa darating na August.
October, November pa November, naman. November pa naman. Pero kahit pa, November yon, bukas kailangan na. Para,
go na.
Oo, go na. Para
so,
as early as possible.
Pag-apply ng visa.
Oo. Paano nga ba mag-apply ng visa?
Hindi ako sigurado.
Per embassy, meron sariling requirement.
May interview din yun.
Oo, may interview din. Tapos kagaya nga nun, sa Taiwan, kailangan mo ng ganun, birth certificate pa rin, pictures, tapos meron silang online din na application for visa, tapos kailangan mo ng bank, whatever. Bank certificate na nagsasabi kung na meron ka sa lapi, kwarta at pera sa banko. Otherwise, nagbabiyahe ka, tapos wala ka, nangungutang ka lang pala, or whatever. O yung mga ganyan, standard na requirement. Ang kakaiba sa Japan, kinakailangan mo pang dumaan sa kanilang recognized na agencies. Hindi ka pwedeng dumiretso sa embassy. Dati yon, ewan ko ngayon, no? Pero at least last year, kasi galing lang naman ako, last year lang naman ako nang galing sa Japan, required pa yon. Except for kagaya ko, kasi noon, nung magpunta ako ay conference yon, pwedeng direkta.
Kapag o, may kaya, reason na
oo, tao ka ng gobyerno.
Okay.
Oo. Yan, yun ang mga perks naman ng pagiging government ano no,
employee.
Halimbawa ay nung magpunta ako sa India, may required na visa sa India pero hindi ako ni-require. Dahil mayroong agreement ang India at saka ang Pilipinas na hindi sila magpapalitan ng visa kung ang pumupunta doon ay official ng gobyerno. Taong gobyerno on official business.
Okay.
And it so happened na ako ay empleyado ng gobyerno at nandoon on official business.
Ayun. Oh, di ba?
Kakaroon ng official business.
Ako rin.
Madali din. Kailangan magkaroon tayo niya.
Oo, kailangan mag-official business tayo. Kagaya pagpunta niyo sa Singapore, official business yun. Yun. Dahil tumanggap kayo ng award. Ang ano naman, ang Korea, pagka mayroon ka ng, nakapagbiyahe ka na ng Japan, o kaya na US, ganun din, parang sa Taiwan, madali na. Within 3 days, makukuha mo na yung passport. Ay, yung visa. Ayun. Iiwanan mo lang yung passport mo dun.
Mm-mm.
Kaya may isang time, sunod-sunod kasi yung conferences ko. Buti na lang, dito sa Pilipinas, may dalawang klase ng passport eh. Merong official passport ng gobyerno na yung kulay pula, at saka yung passport na kulay brown na pangkaraniwang biyahe. So, yung isa, ginamit ko doon sa isa kasi iwanan mo yung passport mo habang nag-apply ako ng visa doon sa kabila na ang gamit ko naman ay yung official na passport ng gobyerno.
So, may hiwalay pang ganun.
Oo.
Pero kunyari kami, pula yun. Wala kaming ganun.
Unless official pinadala ka, Gia, ng DZUP, tapos pinirmahan ng gobyerno na official business ang pinuntahan mo sa Korea, then you will have a red passport also. Oo. Tapos mabilis na yan sa immigration. Wala ka nang babayaran travel tax. Wala immigration tax. Oo, diba? Pagkatapos, ano ka pa, special ang ano mo, pila mo. May mga ganyan. Ay, naku!
Napasarap ang chikahan.
Napasarap ang aming phone chikahan. Buti na lang at ano, pakinggan po ninyo ang susunod na programa ang Union. Meantime, travel pa rin tayo next week, di ba? Ito po ang inyong Tita Jo.
At si Kawais Estel.
At si Kawais Gian.
Na nagsasabi sa inyo, makinig po muli kayo sa Wise Pen sa susunod na Huwebes, alas 12 ng tanghali. Meantime, paalam!
Bye-bye!
Wise Pella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.